Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, jazakallahu khair. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa. Insyaallah untuk hari ini saya hanya akan cerita barangkali. Ada 3 cerita. Yang pertama kita sama mungkin pernah dengar kisah sahabat radhiyallahu anhu Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dihadang oleh kaum musyrikin, padahal Suhaib itu pandai memanah. Suhaib naik di bukit dan mengatakan kepada musuh-musuhnya, kalau Anda ingin istilahnya bertempur, saya akan arahkan anak panah satu persatu kepada kalian, gitu kan. Tapi kalau kalian ingin damai, silahkan sampaikan. Mereka mengatakan, kami tidak bisa menerima Anda dulu datang ke Mekah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sekarang mau meninggalkan Mekah dalam keadaan kaya raya, punya harta yang banyak, kami gak akan biarkan. Suhaib mengatakan, berarti kalau saya berikan harta saya kepada Anda, apakah Anda akan biarkan saya pergi hijrah? Oh iya, saya akan biarkan, kami akan biarkan, mereka banyak jumlahnya. Kalau begitu saya beritahu letak harta saya di mana di Mekah saya simpan. Diceritakan tempatnya, diceritakan. Dan mereka percaya karena mereka tahu orang muslim itu tidak suka bohong. Ya. Jadi langsung percaya, ditinggal Suhaib, dan Suhaib bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah. Sampai ke Madinah, ya. Dan Nabi SAW ketika jumpa Suhaib mengatakan bakhin-bakhin, gitu kan, beruntung. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat berapa? Surat Al-Baqarah ayat 207. Allah berfirman, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ini satu kisah bagaimana seorang sahabat mengorbankan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah agar bisa hijrah ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi dengan mengorbankan hartanya di jalan Allah ataupun diambil oleh musyrikin, itu dikatakan bangkrut apa sukses? Sukses, ya. Kemudian saya cerita 2 kisah orang zaman sekarang ini, ya. Yang satu berasal dari Jeddah, Arab Saudi. Saya kenal, belum lama saya kenal di daerah Cianjur. Orangnya sudah sepuh. Kalau sepuh artinya mungkin antara 60-70 tahun gitu, ya. Dia itu sekarang, dia cerita bahwa dia dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, kemudian sekolah sampai SMA di Arab Saudi, lalu kuliah di Inggris. Sampai selesai lulus sarjana, bekerja di perusahaan di Inggris. Dapatkan penghasilan gaji yang besar, harta yang banyak. Tapi ada satu sisi yang dia merasa gersang, yaitu dia rindu kepada Mekah dan Madinah, kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kepada kampung halaman. Walaupun uang banyak, dia merasa kurang tenang. Alhamdulillah, di sana pun beliau aktif dakwah, istilahnya ya, alhamdulillah. Tetapi dia ingin pulang. Dia mengajukan kepada perusahaan untuk dipindahkan ke perusahaan yang sama yang berada di Jeddah. Minimalnya kalau di Jeddah ke Mekah itu dekat, 80 kilo atau 70 kilo, ke Madinah juga 450 kilo, dekat dibandingkan di Inggris ya. Ternyata perusahaan tidak mengizinkan dia untuk pindah kerja. Enggak, kamu harus tetap di sini kerjanya. Akhirnya dia milih untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Tidak dapat pesangon kalau mengundurkan diri. Kalau dikeluarkan di PHK dapat pesangon, kalau mengundurkan diri tidak. Sampai dia disalahkan oleh keluarganya. Kenapa kamu pekerjaan enggak mudah dapat pekerjaan gitu kan? Pekerjaan udah bagus sekali kok ditinggal. Dia memutuskan pulang. Punya anak 6. Ternyata cari pekerjaan baru enggak mudah sekarang ini. Cari pekerjaan sampai akhirnya enggak dapat pekerjaan. Uang tabungannya habis buat kehidupan sehari-hari. Sampai tinggal sedikit lah. Akhirnya dia bilang kepada anak-anaknya sama istrinya, saya mau dagang. Mau keluar negeri, mau bisnis. Bisnis apa, Pak? Modalnya kita enggak ada gitu kan. Ya udah, saya punya uang tiket sama sedikit untuk bermalam di hotel yang murah. Sekarang saya mau beli peta dulu, peta dunia. Beli peta dunia, lalu dia menjamkan mata menunjuk salah satu negara yang akan dituju. Dia belum tahu mau kemana dagangnya itu. Akhirnya dia tuju, ternyata dilihat Singapura. Udah beli tiket ke Singapura, berangkat ke sana. Gak ada yang kenal di Singapura siapapun. Sampai dia tinggal di losmen yang murah, dekat masjid, paginya sholat subuh. Luar biasa, yang saya tahu kebiasaan beliau ini, setiap ba'da subuh selalu berdiam di masjid sampai syuruk. Ini kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan, baik ketika berada di Indonesia ataupun ketika berada di Arab Saudi. Kebiasaannya seperti itu, luar biasa. Di Singapura pun dia begitu. Kemudian setelah itu dia pergi ke pasar. Di pasar jumpa dengan seorang Muslim warga Singapura. Karena dia pandai bahasa Inggris, komunikasinya bahasa Inggris gitu ya. Orang Singapurnya belum bisa bahasa Arab. Sama seperti di kita di sini, banyak Muslim, tapi untuk bahasa Arab barangkali masih belum bisa, lebih banyak yang pandai bahasa Inggris gitu kan. Bukan tidak boleh belajar bahasa Inggris, bagus. Tapi bahasa Arab juga penting juga belajar kan, untuk bisa lebih memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau bicara, ngobrol-ngobrol, diajak minum di restoran. Kemudian siangnya dibawa ke rumah warga Singapura ini, diajak makan siang. Kemudian dipulangkan lagi ke hotel. Besoknya dijemput lagi, dibawa ke perusahaannya orang Singapura ini. Orang Singapura ini orang bisnis. Ternyata dia seorang konglomerat, rumahnya aja seperti istana. Di kantornya juga orang menghormati dia. Dia dibawa ke satu ruangan yang ternyata dia itu pedagang emas, pedagang mutiara, pedagang permata, yang satu ruangan besar itu berisikan dengan barang-barang berupa emas. Langsung kamu suruh pilih barang, coba pilih aja sebagai sampel katanya. Gak ngerti nih orang se-Arab ini yang lagi mau cari bisnis tadi kan, tanpa modal itu kan. Gak paham, tiba-tiba dia gak cerita dia mau bisnis apa enggak. Suruh pilih sampel. Udah dikumpulkan, ternyata nilainya 3 miliar setengah rupiah. 3 miliar setengah. Ini untuk apa? Kata orang Singapura, saya penjual emas, pingin punya distributor di Arab Saudi. Tolong kamu bawa aja ini, emas ini, ke Arab, cari pedagang sana yang mau kerjasama dengan kami. Loh, kamu kan belum kenal saya, baru kenal kemarin. Barangkali saya enggak jujur, saya bawa kabur, ini bagaimana? Ya enggak tahu, saya yang penting di hati saya merasa percaya Anda orang jujur. Saya percaya. Bagaimana cara dikirimnya? Pakai paket, kata dia, udah saya bawa aja semuanya katanya. Dibawa, dimasukkan di kantong jas. Dia bawa jas, dimasukin semuanya. Kata dia perjalanan dari Singapura ke Arab Saudi perasaannya lama sekali, gak sampai-sampai. Karena dia tinggalnya di Jeddah, pesawatnya ke Riyadh dulu. Di Riyadh turun, dia juga gemeter. Waduh, ini kalau bawa harta segini banyak, gimana nanti masalah nanti di imigrasi katanya. Ternyata diperiksa sama orang imigrasi, itu kamu bawa apa itu di kantong? Jas ada dua gitu, menonjol gitu kan. Apa isinya? Itu emas dan permata. Disangkanya main-main, bercanda. Jadi petugas juga karena banyak penumpang yang turun, udah cepat-cepat pergi. Nah, ditanya lagi gitu kan. Alhamdulillah dia selesai datang ke Jeddah. Dia hubungin orang-orang pedagang yang mau kerjasama. Ini sampelnya, dilihat, kasih alamatnya langsung supaya hubungan. Tapi dia berpikir, saya ini sampel daripada saya kembalikan ke Singapura, saya mau jual aja di sini. Saya punya kenalan. Dia telepon ke orang Singapura, saya mau jual di sini boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Yang penting modalnya 3 miliar setengah kembali. Ya udah. Alhamdulillah dalam tempo seminggu habis, laku dengan nilai 7 miliar. Jadi dia untung 3 miliar setengah. Yang tadinya dia hampir nol gitu kan, uangnya habis. Dia dapat uang. Dia segera beli tanah. Sebagian dia usaha untuk dagang di Arab. Dia punya masalah keluarga. Bapaknya udah meninggal. Punya ibu dan saudara-saudara. Itu kan? Saudara-saudara. Punya rumah waris. Rumah warisnya dulu yang nempatin dia. Karena dia gak punya rumah. Saudara-saudara yang lain punya. Tapi sama saudaranya diusir supaya pergi, rumahnya mau dijual. Itu sempat ibunya itu marah ke dia, kenapa nggak mau pindah? Kata dia, kalau ibu yang nyuruh, yang merintahkan saya keluar, hari ini juga saya keluar. Tapi kalau kakak saya yang memerintahkan, saya mau nego sama mereka. Ini contoh praktek bagaimana terhadap orang tua itu. Enggak usah pakai nawar-menawar kalau diperintahkan. Ikuti langsung berkah insyaallah gitu kan. Ini. Selama bukan untuk maksiat. Itu kan ibunya bilang, "Iya, kamu hari ini juga harus keluar." "Ya, siap, Ibu." Walaupun sedih juga dia. Akhirnya dia keluar cari kontrakan. Ternyata dia harus nyekat sendiri pakai papan gitu karena rumahnya kecil. Baru dia berangkat ke Singapura. Sampai pulang dapat uang gitu kan. Alhamdulillah ada perubahan. Ibunya sempat istilahnya mengusir dia, tapi dia tidak sakit hati sama ibunya. Bahkan dia punya cita-cita ingin membelikan rumah untuk ibunya. Ibunya gak punya rumah. Uang waris yang dijual itu pun yang dijanjikan oleh saudara-saudaranya, ibu nanti akan dibelikan rumah, gak jadi dibelikan rumah. Masih ngontrak juga, ibunya sedih. Tapi justru anak tadi yang punya uang tadi 3 miliar setengah itu, sebagian beli tanah, sebagian dia golang uangnya, sampai dia bangun rumah dua berdampingan, satu untuk dia, satu untuk ibunya. Tapi dia belum cerita kepada ibunya itu rumah untuk dia. Suatu hari ibunya diajak jalan, "Bu, mari kita jalan-jalan lihat-lihat rumah." Ibu kan pengen beli rumah, minimalnya lihat-lihat aja sudah hiburan buat ibu. "Ya benar," katanya. Ibunya bilang, "Saya minta maaf ya nak, dulu saya ngusir Anda, ngusir kamu gitu kan, itu pengaruh dari saudara-saudara kamu." "Ibu jangan bilang minta maaf, ibu gak ada salahnya bagi saya." Jadi orang kalau sudah cinta, seberapapun mungkin kesalahan besar, gak ada salahnya gitu kan. Tapi kalau orang sudah benci, salah sedikit saja kayaknya salahnya besar. Tinggal kita bagaimana di rumah terhadap istri kita, cinta apa tidak? Cinta kan, tapi kadang salah sedikit marah. Goreng tempe geseng marah misalnya. Kemudian nyalakan air mungkin kelupaan sampai kerannya penuh, wah marah juga gitu kan, saya yang bayar ini ledeng. Nah, ini padahal harusnya sabar. Ada sedikit sebentar ya, saya sedikit cerita. Jadi ada seorang bapak sama anaknya di ruang tamu, ibu sama anak perempuannya di dapur lagi nyuci piring. Terus ada suara piring jatuh, pecah. Suasana hening, enggak ada suara. Si anak laki itu bicara ke bapaknya, mesti ibu yang mecahkan. Kok kamu tahu dari mana? Soalnya kalau kakak saya yang mecahkan, ibu pasti marah-marah. Gitu. Ini sekedar contoh ya, walaupun jangan ditiru ucapan anak ini, kayaknya kurang pas kan gitu. Tapi maksudnya ini pelajaran bagi kita, kadang kalau kita yang salah, kita selalu memaklumi gitu kan, wah wajar saya salah gak sengaja gini. Tapi kalau orang lain yang salah tanpa ampun. Kita sering menilai orang dengan cita-cita kita dan menilai diri sendiri dengan realita kita. Menilai orang dengan cita-cita idealis, gak boleh orang salah. Ngelihat teman ada yang salah, wah langsung vonis gitu kan. Tapi kalau diri kita yang salah, guru kita yang salah, wah dibela-bela, gitu kan? Nah, ini tidak adil dalam bersikap. Ya kembali lagi, nanti terlalu panjang, melebar. Ya sudah sampai mana tadi? Ya rumah, ya Pak. Bangun rumah dua, ibunya dibawa, bu lihat rumah ini, wah bagus, gitu. Dibawa lagi ke satunya sebelahnya, ibunya heran-heran. Ini kok seperti rumah impian saya, kata si ibu. Ini seperti rumah impian saya. Jadi anak itu ketika cinta sama ibunya, dia tahu selera ibunya. Senang warna apa, dibuat rumahnya, cat temboknya sesuai dengan warna kesukaan ibunya. Senang dapur itu misalnya di bagian mana, dibangun dapurnya sesuai dengan bagiannya. Kamar tidurnya seperti apa, sesuai semuanya. Jadi si ibunya kaget, ini seperti rumah impian saya. Iya tak bu? Iya. Ini kunci rumahnya, ini hadiah rumah buat ibu dari saya. Ya Allah. Si ibu itu terharu sekali kan. Sedangkan saudara-saudaranya sempat bermasalah. Dia, mereka punya rumah waris di Taif. Rumah waris di Taif. Dibagi-bagi apartemen sistemnya gitu kan. Satu bangunan apartemen. Yang dia ini dikasihnya apartemen yang paling atas. Yang lain dapat semua. Tapi kalau mau naik ke rumah dia, dihadang dengan ada mesin cuci bekas, ada kulkas bekas. Jadi susah untuk masuk ke apartemennya itu oleh kakaknya. Jadi dia paham kakaknya ada sifat yang buruk, sifat hasad, iri. Jadi ingin apartemennya itu di berikan kepada dia juga. Padahal sudah satu-satu gitu. Dia juga berhak kalau liburan. Taif itu kota yang cukup dingin gitu ya. Kalau musim panas itu banyak orang berliburnya ke Taif, daerah dingin, untuk berlibur. Jadi dia berpikir, oh kok kakak saya pingin seperti itu, gimana? Tapi alhamdulillah dia bilang, rezeki saya ada. Saya berniat ingin kasih ajalah ke dia. Tapi saya sekarang belum ikhlas, kata dia. Saya belum ikhlas kalau sekarang saya berikan. Saya harus bersihkan dulu hati saya dulu. Sampai saatnya saya ikhlas, saya mau beri. Rugi kalau saya berikan ke dia, enggak ikhlas, enggak dapat pahala nanti kan. Sampai dia tata dulu hatinya, sudah mantep bulan Ramadan. Baru dia mantep untuk memberikan saudaranya. Dia telpon kakaknya. Kak, ada berita ini. Apartemen yang saya punya di Taif itu saya jual. Wah, kakaknya marah, berteriak-teriak kakaknya. marah besar kakaknya itu. Nanti dulu kak, sengaja dia ngerjain dulu. Saya jual kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maksud saya. Itu hadiah buat kakak. Wah, kembali nangis. Terharu, didoain kebaikan. Kalau tadinya disumpah serapah, jadi doa kebaikan. Udah selesai, diberi. Alhamdulillah, dia bilang, dia cerita sendiri ke saya sambil nangis, dia cerita itu. cerita tentang ibunya yang ngusir dia, cerita bermasalah dengan kakaknya, dia sambil nangis. Dia bilang, persaudaraan itu wajib, silaturahim itu gak boleh putus. Jangan karena masalah dunia, kita jadi putus kekeluargaan, kekerabatan. Gak apa-apalah, saya ngalah dalam hal ini, tapi insya Allah nanti Allah ganti dari jalan yang lain. Itu tidak mudah orang yang seperti itu gitu kan. Maka saya berpendapat orang yang seperti ini orang yang sukses gitu. Walaupun mungkin tadi secara kasat mata rumahnya diberikan gitu kan, rugi gitu kan. Tapi insya Allah dia orang yang beruntung menjaga silaturahim. Setelah itu ada hal yang luar biasa juga. Dia senang pergi ke Indonesia belakangan. Tujuannya untuk rekreasi aja. Dia sudah tua, udah ingin ibadah, jadi pergi ke puncak, sewa villa, ngaji Quran, sholat, ibadah, gitu saja, sambil makan, nanti seminggu, dua minggu, sebulan pulang ke negaranya gitu. Nggak ada sesuatu yang dikerjakan yang khusus, apa bisnis atau apa, nggak, nikah juga nggak. Akhirnya suatu hari dia mau berangkat, ada tetangga dia titip, kamu mau ke Indonesia? Iya, saya titip Quran terjemah untuk dibagikan di Indonesia. Oh ya boleh, jumlahnya berapa? 300 eksemplar. Waduh, kata dia, gak bisa 300 eksemplar, jatah saya hanya 30 kilo, paling maksimal 40. Kata tetangganya, saya kerja di Saudi Airlines, ada jatah bagi saya untuk bisa membawa barang lebih, asal bukan untuk barang dagangan. Untuk dakwah sih boleh, nanti saya yang atur. Oh ya udah boleh. Akhirnya dia bawa. Subhanallah, di Indonesia ini dia punya kenalan tukang ojek. Tukang ojek ini jujur, pernah HP dia ketinggalan, malah dia telpon diberikan gitu. Mau dikasih uang enggak mau. Kata tukang ojek, saya terima uang kalau saya jadi perantara untuk carikan villa, komisi, itu boleh usaha saya. Tapi kalau nemukan HP, bukan usaha, bukan profesi, saya mau pahala juga. Jadi bersahabat sama tukang ojek ini dia. Ketika bawa mushaf, dia panggil tukang ojek, ayo kita jalan-jalan ke kampung-kampung, bagi-bagikan mushaf buat musola-musola. Udah kerja dia tiap hari berangkat di kampung-kampung. Dia lihat ada masjid, musola yang sudah mau rubuh, yang perlu direnovasi, timbul rasa iba. Akhirnya dia foto, dia kirim lewat WhatsApp ke teman-temannya di Jeddah, ada masjid mau runtuh. Kata temannya, saya nyumbang 5 juta, saya 10, saya 20 juta, terkumpul uang. Akhirnya dia sekarang ini sibuk bangun masjid akhirnya. Dapat lagi orang yang perlu, akhirnya ngurusin anak yatim, ngurusin janda yang perlu disantuni, orang tua, orang jompo. Sekarang rutin bolak-balik ke Indonesia, tapi untuk amal sosial. Dengan sebab seperti itu, subhanallah. Jalan hidup orang, Allah arahkan. Tanpa kita ada rencana, tanpa dia punya rencana tadinya datang ke Indonesia hanya untuk rekreasi kan. Akhirnya sekarang gak ada kesempatan rekreasi, mau ke taman safari, wala apa, gak ada waktu lagi. Ngurusin untuk urusan pembangunan masjid dan lain sebagainya, yang untuk kebaikan masyarakat di sini. Insya Allah dia juga orang yang sukses, insya Allah. Ada lagi cerita terakhir, yang ketiga ya. Cerita yang terakhir, saya punya teman SMP. Waktu tahun 81 sampai 84. Setelah itu enggak pernah jumpa lagi. Jadi sudah lebih lah mungkin 29 tahun. Belum lama jumpa, dia cerita, saya setelah SMA sekolah di ITB. Selesai di ITB, saya ngetes daftar di perusahaan asing dengan gaji yang besar. Ternyata dari sekian ribu pendaftar saya diterima. Tapi akhirnya enggak saya ambil. Saya lebih milih kerja di IPTN aja. Bagian industri pesawat terbang. Pegawai negeri gitu kan. Walaupun gajinya sedikit enggak apa-apalah. Saya punya idealis ingin membangun negara. Akhirnya dia kerja. karena kerjanya sungguh-sungguh serius. Akhirnya cepat naik jabatan, dia membawahi banyak bawahan gitu kan. Ini pelajaran bagi orang yang baru lulus kuliah, baru lulus kerja, sering kurang bijaksana sikapnya. Sikapnya tuh kaku. Jadi dia kepada bawahannya dia, sikapnya belum bisa ngemong, membimbing kalau ada bawahan yang keliru, salah gitu kan. Yang ada pokoknya hukum. Laporkan ke atasan gitu istilahnya. Cara-caranya seperti itu, akhirnya gak disukai juga sama bawahan kan. Dan dia juga akhirnya tidak nyaman juga istilahnya. Kurang bisa, bukan berarti kesalahan dibiarkan, bukan. Tapi bagaimana cara meluruskan kesalahan, ini penting. Cara meluruskan kesalahan. Ucapan itu penting sekali. Menata kata itu penting. Salah ucap membuat orang tersinggung. Jadi kita perlu belajar bagaimana caranya menata kata supaya tujuan kita tercapai dan orang gak tersinggung, gak marah. Gitu. Ini perlu latihan. Ada dahulu seorang raja, mimpi giginya copot semua. Dia penasaran, apa arti mimpi ini? Dia buat sayembara, siapa yang tahu arti takwil mimpi saya akan diberi hadiah. Akhirnya datang seorang pentakwil mimpi. Apa mimpinya Tuan Raja? Saya giginya copot semua, artinya apa? Oh, artinya anak-anak Tuan akan meninggal dalam waktu dekat. Wah, marah dia. Di penjara malah. Datang lagi orang yang baru, pentakwil mimpi. Apa artinya tuh mimpi ini, mimpi saya? Giginya copot. Artinya umur Tuan lebih panjang daripada anak-anak Tuan. Wah, senang sekali. Dikasih hadiah. Padahal kan sama. Umur anak-anak Tuan akan meninggal lebih dulu gitu kan. Sama umur Tuan lebih panjang dari anak-anak Tuan. Gitu. Ini jadi mengungkapkan kata juga perlu latihan. Walhasil teman saya ini kurang pengalaman. Akhirnya kata-katanya ketus, kasar, tajam gitu kan, pedas. Akhirnya orang banyak tersinggung, akhirnya dia sendiri keluar. Keluar kerja di perusahaan Jepang. Keluar di Bogor, perusahaan Jepang. Dia lihat banyak perempuan-perempuan kerja, kalau datang pagi baru pakai lepas kerudung, lepas jilbab. Tapi dari rumahnya pakai. Kalau keluar mau pulang pakai lagi. Kenapa kamu enggak pakai di dalam? Enggak boleh. Oleh bagian karyawan istilahnya enggak boleh. Waduh, tapi dia belum punya kekuatan, dia belum punya kekuasaan, dia diam aja sabar. Kerja-kerja naik cepat karena dia semangat kerjanya, disiplin, dia sampai memegang jabatan. Bawahan dia yang perempuan-perempuan diperintahkan sama dia, kamu pakai jilbab di perusahaan ini. Nah, enggak boleh, tanggung jawab saya. Akhirnya dia pakai pegawainya, khusus di bagian divisi dia. Enggak ada yang berani negur. Karena atasannya dia yang menyuruh gitu kan. Dan senang perempuan itu pakai jilbab, senang. Akhirnya divisi lain pada ngikut. Dia sempat ditegur oleh bagian yang melarang. Tapi didebat sama dia. Apa alasannya masalah jilbab dilarang gitu kan. Ini juga penting bagi kita yang punya jabatan dimanapun. Harus membela Islam. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tujuannya hanya cari uang saja gitu kan. Ini penting. Harus ada ghirah terhadap Islam, kecemburuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia disayang oleh orang Jepangnya karena banyak menguntungkan untuk pabrik. Banyak istilahnya kerjaan dia itu benar-benar menguntungkan. Sampai suatu saat dipanggil ke Jepang, mau diberi penghargaan sama-sama pemilik perusahaan. Berangkat ke Jepang. Sudah di sana mau jumpa sama pemilik perusahaan, diberitahu oleh orang Jepangnya nanti acaranya akan ada acara minum sake, minuman keras khas Jepang. Wah, saya nggak bisa, itu khamr haram. Nggak bisa ini, nanti biar tersinggung nanti pemilik perusahaan kalau kamu nggak minum. Gitu kan, gimana nanti? Dia bilang nggak bisa, ini agama saya, nggak bisa ditawar-tawar. Saya pulang-pulang, saya berhenti kerja. Nah, ini orang Islam yang punya mabda, punya idealis gitu kan. Jadi tidak menghalalkan segala cara. Ini orang yang sukses seperti ini. Akhirnya orang Jepangnya sendiri, pemilik perusahaannya, justru kagum. Saya enggak marah, tanya. Justru saya butuh orang yang seperti ini, yang memegang keyakinan, gitu kan. Bukan yang hanya ngikut-ikutan. Dia sempat dikasih tahu, dulu direktur kamu dulu kesini mau minum. Ya jangan disamakan, kata dia. Jadi nah, dia pegang prinsip. Walhasil banyak kisahnya panjang, tapi intinya terus dia pindah kerja di perusahaan Jerman dan lain sebagainya. Sibuk waktunya untuk cari uang. Tapi dia kurang menuntut ilmu agama, kurang untuk dakwah, untuk silaturahim, mendidik anak, kurang. Dan juga stres. Setiap tahun harus dituntut membuat perusahaan lebih untungnya lebih banyak lagi. Jadi kalau tahun ini untungnya 10 miliar, bagaimana tahun depan 15 miliar gitu kan. Dia suruh mikir lagi. Akhirnya enggak tegang dia. Pulang kadang suka larut malam dan lain sebagainya. Akhirnya terakhir dia mengundurkan diri. Dan sekarang hanya jualan aja, dagang kecil-kecilan. Tetapi dia hatinya merasa tenang, merdeka. Jiwanya kapan saja mau pulang ke rumah orang tuanya bisa, mau silaturahim, menengok orang sakit bisa. Walaupun bukan berarti ini harus ditiru ya oleh antum, pertimbangkan kalau memang mau keluar dari pekerjaan kan gitu istilahnya. Artinya kalau memang bisa mandiri bisnis dan lain sebagainya, mungkin bisa lebih bebas. Tapi kalau enggak bisa, orang berbeda-beda. Nanti bisnisnya gagal, kerjaan juga terlantar. Jangan nanti disalahkan Ustaz Farik ini yang ngajarkan ya. Ini. Tapi intinya saya katakan orang seperti ini sukses, gitu kan. Jadi pengertian sukses itu tidak sama dengan pengertian kebanyakan orang. Kalau orang yang sukses itu orang yang bergelar sarjana, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan, tidak mesti gitu kan. Orang banyak uangnya, tidak mesti, tidak ada jaminan. Korun hartanya banyak, tapi tidak sukses gitu kan. Fir'aun dia seorang raja, penguasa, tapi juga tidak sukses, gagal, bangkrut gitu kan, terhina. Bisa kita buka di surat Ali Imran ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalian ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi dari ayat ini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka dia telah menang. Dia telah sukses. Dia telah beruntung. Ini. Tinggal kita pertimbangkan diri kita, evaluasi. Sekarang ini aktivitas kita, ibadah kita menuju kepada kesuksesan, menjauhkan dari api neraka, mendekatkan kepada jannah, apa perbuatan kita ini malah mendekatkan ke neraka, gitu kan, dengan berbagai macam bentuknya. Tapi kalau cari pembenaran, setiap orang pandai cari pembenaran. Wah, saya kan tujuannya begini, cari dalilnya gitu kan. Tapi hendaklah setiap diri kita lebih tahu tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau ada hal yang salah, keliru, fatal, segera kembali ke jalan Allah. Segera bertaubat, perbaiki hidup, siap-siap untuk membawa bekal untuk akhirat. Karena pasti suatu saat kita akan merasakan kematian, dan akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang dikerjakan. Sebagai akhir dari tausiah, sebelum nanti ada barangkali ada tanya jawab, saya bacakan juga ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tapi bukan dari kitab Adda wa Dawa, tapi dari kitab Al-Fawaid. Artinya, saya tadi mau cari dari Adda wa Dawa juga biar nyambung gitu ya, tapi mungkin belum dapat. Tapi ada di kitab Al-Fawaid ucapan beliau, min alamatis sa'adah wal falah, termasuk di antara tanda-tanda kebahagiaan dan kemenangan. Kemenangan bisa berarti kesuksesan kan? Annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatihi. Seorang hamba setiap ditambahkan ilmunya kepada dia, maka bertambah pula tawadhu'nya, rendah hatinya, dan rahmatnya, kasih sayangnya kepada sesama makhluk. Nah, sekarang kita juga bertanya, kita tiap hari bertambah tidak ilmunya? Insyaallah bertambah, baca Quran, baca tafsir di rumah, tidak mesti bertambah ilmu itu tiap Jumat sore saja kan? Karena selain Jumat sore juga kita juga menambah ilmu juga dengan sarana-sarana yang bermacam-macam sekarang. Setiap bertambah ilmu harusnya bertambah tawadhu, rendah hati. Apakah kita menjadi rendah hati? Apa menjadi orang yang besar hati, sombong misalnya? Dengan bertambah ilmu tambah meremehkan orang lain, merasa diri kita sudah dapat tiket ke surga, kalau orang lain tidak, jangan. Berbahaya kalau demikian gitu kan. Gak ada jaminan. Walaupun salah satu jalan menuju jannah adalah menuntut ilmu, tapi kalau kita sombong malah ancamannya ke neraka. Orang yang mungkin orang lain bisa saja berubah dan menjadi lebih baik. Dan bertambah rahmat, sayang kepada sesama itu bertambah kasih sayangnya. Bertambah ilmu harusnya bertambah sayang sama istri. Bertambah ilmu bertambah sayang pada anak. Istri semakin bertambah ilmunya bertambah sayang pada suaminya, gitu kan? Tambah rahmatnya kepada masyarakat juga sama, ada rasa kasih sayang. Yang kasih sayang ini akhirnya melahirkan kita juga semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah, untuk menyampaikan, memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, kemudian wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Setiap bertambah umurnya semakin berkurang ambisinya. Manusia punya ambisi, semangat kalau lagi muda, wah pengennya misalnya bisnisnya sukses, jadi konglomerat dan lain sebagainya misalnya. Tapi ketika semakin bertambah umur, semakin sadar, wah kematian sudah semakin dekat, saya gak maulah ngoyo-ngoyo terlalu gitu. Akhirnya yang menjadikan ambisi itu, kalau tidak benar-benar kita jaga, artinya sering berakibatnya negatif. Juga bukan berarti orang tidak boleh berambisi, jangan salah sepaham ya. Tapi orang berambisi seringnya dia itu tutup mata menghalalkan segala cara, gak peduli Allah ridho atau Allah marah. Dia tidak peduli, yang penting ambisi saya pengin naik jabatan, naik tingkat, banyak uangnya, apapun caranya gitu kan. Walaupun mendolimi orang, memfitnah, mencegal, misalnya menyakiti, enggak peduli. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Jadi semakin bertambah umurnya, semakin berkurang ambisinya. Maka umumnya orang tua kalau udah sepuh itu berkurang ambisinya, lebih ikhlas dibandingkan orang muda gitu kan. Tapi bukan berarti jaminan orang tua pasti ikhlas, anak muda enggak ikhlas, bukan. Tapi ini secara umum gitu kan. Maka perlu juga generasi muda juga banyak bertanya kepada para orang tua yang sudah sepuh, punya banyak pengalaman. Walaupun mungkin dia bukan masalah fatwa ilmu ya, hukum halal haram, tapi bagaimana menyikapi kehidupan misalnya. Dia punya pengalaman banyak. Nah, kita yang muda harus banyak mengambil juga pengalaman dari orang yang lebih tua. Kemudian setelah itu, Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Setiap bertambah hartanya, bertambah infaknya dan sedekahnya. Jadi ketika Allah lebih lapangkan rizkinya, semakin banyak lagi sedekah dan infaknya. Itu tanda orang yang sukses.
Itu kan.
Kita contoh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Luar biasa perjuangannya untuk Islam.
Itu kan.
Sumur dibeli, perluasan Masjidil Haram, perluasan Masjid Nabawi dari harta dia untuk mempersiapkan persiapan perang Tabuk gitu kan. Sampai Nabi SAW sudah jamin dia di jannah gitu kan. Sampai Nabi SAW menyebutkan ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan membuat mudharat apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini. Itu istilahnya jaminan dari Nabi SAW. Ini. Kita juga perlu tarikh itu juga kembali lagi, mengulang lagi. Sejarah itu berulang. Jadi kalau kita baca sejarah hidup Nabi SAW, sejarah hidup Khulafaur Rasyidin, sejarah itu berulang lagi. Nah, tinggal kita mau jadi tokohnya siapa? Mau ngikuti Abu Jahal gitu kan? Abu Lahab, apa mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Khadijah, Fatimah gitu kan radhiyallahu anhum ajmain. Jadi perlu kita meneladani mereka. Dan jangan khawatir semakin bertambah rizki kalau kita gunakan di jalan Allah, mungkin lembaga di sini butuh lagi menambah lokal bangunan barangkali gitu kan. Semangat. Kalau kita belum ada, kita jadi perantara, nyampaikan ke yang lain. Ingatkan orang lain. Itu juga sama pahalanya. Adal alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti pelaku kebaikan. Ya, itu saja dulu. Atau sebentar, sedikit lagi barangkali masih ada. Ya. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim. Setiap bertambah kedudukan dia, jabatan dia, semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat. Tidak tertutup pintunya itu, semakin terbuka itu. Merakyat dan semakin memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini orang yang sukses, orang yang memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang susah dan lain sebagainya, luar biasa. Seperti Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu cucu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia pedagang yang sukses, tapi setiap malam sering membawa gandum atau makanan pokok kepada 100 keluarga yang miskin di Madinah. Tanpa ada orang tahu siapa yang membawa makanan tersebut. Malam hari, tutup mukanya, taruh langsung dia pergi. Orang buka pintu ada makanan gitu kan. Dia jamin 100 keluarga. Sampai ketika dia meninggal, terlihat ada tanda hitam bekas biasa menggotong gandum tadi gitu kan. Dan setelah meninggal gak ada lagi yang datang ngirim gitu kan. Jadi orang, wah ini berarti beliau ya yang telah beramal soleh tapi tidak ingin diketahui oleh orang. Semoga tausiah ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk antum semua. Sebelum saya tutup, barangkali ada diskusi tambahan, tidak mesti pertanyaan ya, silahkan. Silahkan.
Jazakallah khairan, kami ucapkan pada Al-Ustaz Farik Ghazim An-Nus yang telah memberikan tausiah pada kesempatan sore hari. Kami buka sesi pertanyaan. Baik, kepada akhwat yang ingin bertanya, silahkan bisa dicatat di kertas. Terima kasih.
Mohon maaf Ustaz, mungkin ini kami mengingat saat pertama kali ketemu Ustaz di Masjid Al-Hasanah dikala menyampaikan pada waktu dengan bab buku Hidayah Menyapa.
Saat Hidayah
saat,
Menyapa.
Saat Hidayah. Mohon sekilas dari personal yang kami maksudkan yang semula durakam jadi dia mendapatkan hidayah melalui proses jatuh di kolam, sekarang itu bagaimana?
Oh iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Jadi saya punya sahabat di Jeddah, secara fisik dia lumpuh total. Hanya kepalanya saja yang bisa bergerak. Dari leher sampai kaki semuanya lumpuh, mati, gak bisa bergerak gitu kan. Tapi insya Allah dia juga orang yang sukses. Hidupnya untuk umat, berdakwah, menuntut ilmu gitu kan. Belajar ke Madinah, tinggal di Jeddah tapi sekolah di Madinah. Sekolahnya itu 6 bulan sekali ikut tes gitu. Ikut, harus tes sekolah, sekolah seperti apa, terbuka gitu ya. Jadi rajin berangkat dakwah juga, menyampaikan ceramah. Sampai sekarang alhamdulillah saya selalu berhubungan sama beliau ini. Kita doakan, kan waktu itu pernah saya ceritakan pernah menikah ya. Kemudian gak ada jodoh, gak panjang jodoh, sempat cerai. Beliau juga kita doakan semoga Allah berikannya jodoh, istri gitu ya, yang bisa merawat dia. Juga Allah beri kesembuhan dan kesabaran. Kemudian ada juga hal yang menarik ketika saya berkunjung ke Madinah. Waktu itu beliau ada di Madinah. Jadi saya datang ke beliau, langsung beliau bilang, saya ada sahabat anak muda dari Mesir, tapi tinggalnya di kota lain, di Jizan, sedang datang ke Madinah sekarang ini. Oh ya udah, ditelepon oleh dia. Datang, dia itu dalam perjalanan. Sebelum dia datang, Ustadz Abdullahnya bilang ke saya, ini anak ini jadi seorang juru dakwah sekarang. Sampai sekarang usianya 24 tahun, sudah lebih dari 1.500 orang yang masuk Islam lewat dia. Waduh, masya Allah gitu kan. Kita berpikir satu orang aja saya belum mengislamkan gitu. Tapi kita jangan putus asa. Kita juga dakwah untuk meluruskan orang yang sudah Islam gitu. Itu juga tidak mudah juga kan. Sampai akhirnya saya tanya anak muda ini, dia bilang, kalau Anda lihat ada kebanjiran, ada kebakaran, Anda akan menolong orang yang lagi kesusahan enggak? Ya, nolong. Bagaimana dengan orang yang kalau kita yakin kalau dia meninggal dunia akan masuk jahanam selama-lamanya? Masa enggak tergerak hati kita untuk menolongnya, menyelamatkan? Itu filosofinya dia seperti itu. Kemudian dia juga walaupun ilmunya mungkin terbatas, artinya bukan orang yang dalam, tapi dia dakwah. Tapi dakwahnya bukan berarti bukan dakwah tanpa ilmu, enggak boleh. Jangan semangat dakwah tapi kita menyampaikan apa yang kita tidak ada ilmunya, jangan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tapi minimalnya apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita dapatkan dari ustaz, kita bisa sebarkan lagi, kita bisa sampaikan lagi gitu kan, dengan akhlak kita. Bisa jadi menjadikan orang yang sudah Islam pun tapi jauh dari agama, mungkin tidak sholat, mungkin ini dan lain sebagainya, bisa mendapatkan hidayah. Ini sekedar contoh yang dari saya dapatkan dari Ustadz Abdullah itu, dengan pemuda tadi sangat berkesan di hati saya. Subhanallah, saya jumpa beliau 2 bulan yang lalu. Beliau dipanggil ke Damam untuk dakwah. Dari Madinah ke Damam. Orang lumpuh itu gak mudah. Naik pesawat pun gak mudah. Punggungnya itu luka. Karena sering berbaring gitu, panas. Dia ternyata di Damam diminta dakwah dalam sehari di 5 tempat. Dimanfaatkan untuk supaya optimal. Tapi dia udah lelah sekali, udah gak kuat gitu kan. Ini juga pelajaran bagi para panitia. Mungkin kalau datangkan da'i mesti dipertimbangkan ya. Tapi alhamdulillah saya Ustadz Afifi, masya Allah, alhamdulillah udah istirahatnya udah banyak. Dia bilang, saya mau pulang. Udah saya mau pulang, udah lelah sekali. Ya nanti dulu, saya makan dulu katanya. Subhanallah diajak makan. Yang kerja di restorannya itu bagian kokinya orang Itali. Akhirnya bukan Islam. Ustadz Abdullah ini bilang, wah masakannya masya Allah lezat sekali, terima kasih gitu kan. Walaupun bayar sebenarnya gitu kan. Tapi bilang terima kasih. Kadang-kadang kita mikir, wah saya beli bayar masa terima kasih. Tapi ini akhlak. Terima kasih katanya. Waduh, saya ini ingin bersahabat dengan Anda. Kamu mau gak jadi sahabat saya? Mau, kata orang Italinya tadi. Saya ingin. cuman gimana ya, katanya. Saya tuh kalau bersahabat sama orang, pinginnya persahabatan saya tuh langgeng sampai hari kiamat. Bukan hanya di dunia aja. Itu. Tapi karena kita beda agama, susah, enggak mungkin kita akan bertemu kalau beda agama gitu kan. Jadi maksud kamu bagaimana? Ya kamu belajarlah tentang Islam, katanya. Islam tuh begini, disampaikan. Dalam pertemuan itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam. Subhanallah. Orang kalau istilahnya keikhlas apa, istilahnya Allah berkahi gitu kan. Ini juga pelajaran artinya yang saya dapatkan. Kebetulan supir pribadinya orang Indonesia dari Cirebon, teman saya. Jadi saya juga banyak dapat info-info juga dari supirnya juga. Ya, itu saja mungkin informasi terbarunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Begini Ustaz, mau bertanya tentang etika atau adab-adab untuk tadi yang menyangkut nasihat ya. Sekarang ini dengan teknologi yang canggih, dengan FB atau dan untuk apa WA dan sebagainya di grup-grup, tapi kadang-kadang untuk menasihati orang itu ya mungkin tadi dari hati itu ya. Lebih pada untuk menjatuhkan orang lain, meskipun itu fatwa-fatwa ulama besar gitu, teman. Mungkin adabnya itu kadang, atau misalkan dia benar-benar salah, tapi semua orang langsung menyalahkan semua itu, makanya kadang malah jadinya itu kebencian gitu loh, bukan menerima kebenaran gitu.
Bagus, ya, jazakumullah khair. Ya, jadi adab memberi nasihat, yang pertama kita harus ikhlas karena Allah. Bukan karena ada tujuan untuk mempertontonkan ilmu kita, kebaikan kita, kelebihan kita. Jangan, na'udzubillah kan, riya, sum'a, ujub. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua juga ada rasa kasih sayang. Ingin orang lain menjadi lebih baik. Dan tidak boleh kita punya perasaan kita lebih baik dari orang tersebut. Termasuk kepada orang yang salah tadi pun, kita gak boleh merasa lebih baik di sisi Allah. Kita gak tahu. Bisa jadi dosa kita lebih besar, lebih banyak dari dia. Bisa juga ada amalan-amalan soleh dia yang lebih gitu kan. Jadi kalaupun menegur dia, bukan apalagi menegur orang yang lebih tua. Misalkan gitu kan. Berbeda kita menegur mungkin anak, mungkin dengan cara mungkin agak menggurui, itu lain mas, enggak, mungkin enggak itu. Tapi kalau dengan cara kepada orang yang lebih tua, terus kita bilang jangan seperti itu, menampakkan marahnya seperti itu kan kurang pas gitu, akhirnya menimbulkannya sakit hati, ketersinggungan yang akhirnya menjadikan orang tambah lari dari kebenaran. Jadi kita jangan menjadi penyebab orang lari dari kebenaran. Dan itu perlu dilatih, perlu dilatih bagaimana caranya. Saya tadi di mobil juga cerita ada seorang ulama dari Mesir. Ulama dari Mesir di bandara jumpa dengan penyanyi yang suka konser-konser gitu, orang Arab juga nyanyi. Si ustad ini, yang ulama ini yang memulai menyapa. Mungkin kalau kita nganggap, wah dia yang harusnya nyapa saya gitu kan, menghormatin saya. Tapi enggak, ini ustad yang mulai. Assalamualaikum, tanya. Waalaikumsalam. Kamu fulan kan namanya? Kata ustad tersebut. Loh, kamu tahu nama saya? Siapa yang enggak kenal nama kamu? Semua orang tahu. Gitu kan. Jadi kadang kita mau menasehati orang, caranya muji dulu gitu kan. Jadi orang tuh sudah simpati dulu, seneng dulu. Ketika nanti dinasehati, enggak terlalu ada dampak sakit hati, tersinggung gitu kan. Contoh, daripada langsung belum kenalan langsung tegur gitu kan. Nah, ini beda. Lalu setelah itu dia ngobrol, kemudian saya pamit, kata ustadz tadi ya. Dia bilang, suara kamu tuh masya Allah luar biasa tuh, karunia dari Allah. Indah, merdu sekali suara kamu. Seandainya suara kamu yang merdu itu digunakannya untuk baca Quran, wah lebih baik sekali. Terus pergi dia. Ya, itu sudah pesan, sebenarnya sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kamu jangan nyanyi lagi gitu kan. Kalau orang yang pandai paham, tapi bahasanya seperti enggak langsung, enggak boleh nyanyi, enggak boleh gitu kan. Ini. Jadi kalau ngelihat orang yang merokok pun, kalau kita bilang enggak boleh ngerokok, berhenti, tutup rokoknya, atau matiin, oh, singgung. Tapi paman ini seperti paman saya sendiri, misalnya. Apa paman nggak ada program rencana untuk berhenti rokok apa misalnya, kan bisa bahasa seperti itu. Kita paham orang itu bahasanya lagi mau nyinggung supaya berhenti gitu kan. Nah, ini jadi permainan bahasa gitu juga perlu untuk latihan. ada juga saya terkesan, ada seorang anak muda di Jeddah, usianya 17 tahun, hafal Quran, terkadang suka jadi imam di masjid. Dia senang untuk jadi muadzin. Tapi namanya anak-anak juga gitu ya, dia masih SMA kelas 1 gitu, suka terlambat untuk azan. Sholat subuh sih di masjid terus, tapi waktunya azan, sudah azan belum datang. Jadi pengurus masjid satu sisi kesel. Ini azan kan nanti yang disalahin pengurus DKM gitu kan. Tapi dia gak langsung bentak-bentak anak muda itu, kamu terlambat gini, bisa-bisa gak mau datang ke masjid lagi nanti kan. Ini kita kadang suka salah cara. Ada anak-anak suka main di masjid, langsung aja dibentak gitu kan. Akhirnya trauma, anak-anak gak suka sama masjid. Taunya ingetnya saya dimarah-marah kalau di masjid gitu kan. Bagaimana supaya anak itu merasa nyaman? Ini pengurus masjid ini ngasih tahu ke anak muda ini, kamu ini kan lagi studi, belajar, harus fokus. Sekarang ini kami akan mendatangkan muadzin khusus yang digaji. Kamu supaya lebih fokus dulu. Nanti kalau kamu sudah selesai sekolahnya, sudah luang waktunya, mau jadi muadzin lagi dengan senang hati. Walaupun gak tahu kapan gitu kan. Tapi bahasanya tuh enak gitu kan. Sehingga orang itu cerita, anak muda itu, bahwa saya sekarang ini gak jadi muadzin dulu gitu. Padahal kalau bahasa kasarnya diberhentikan, dipecat gitu kan. Tapi dia sendiri ceritanya dengan polosnya dia ceritakan kasusnya gitu kan. Kita paham, oh luar biasa cerdas ini DKM-nya gitu kan. Dia mau memberhentikan tuh gak membuat sakit hati. Jadi anak itu tetap saja sering ke masjid sama bersahabat gitu. Dan ada kasus juga anak muda ketika pengurus masjidnya cara menegurnya kurang baik, akhirnya jadi gak suka ke masjid lagi gitu kan. Walaupun itu tetap salah juga, jangan jadi alasan cara orang yang salah dalam menasehati dijadikan alasan untuk menolak isi nasehat yang baik dan benar gitu, jangan. Jadi kalau kita dinasehati dengan cara yang kurang adab, ambil isi nasehatnya, tinggalkan siapa yang memberi nasehatnya kan gitu harusnya. Tapi kalau kita mau memberi nasehat kepada orang harus dengan cara-cara yang bijak. Dan itu perlu terus banyak belajar dan banyak praktek mengamalkan. Mungkin saya tutup saja. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.